si dovolím pomenout pan Míla Petrovský, politický vězeň. Oběť pana Ondrušky čeká už od rána. A má velmi závažné informace konkrétně o tom, jak byl panem Ondruškou mučen.
Tady chceme vědět, proč jsou lidi, kteří chtějí vypovídat, tak
kde je hůči, kde je tímka,
jak chcete zjistit spravedlnost.
Svědkem, který ještě chcete znevěrohodnit.
To pan Wolf je tu sám proti všem, kde to jsme pro Boha.
Jak chcete zjistit spravedlnost?
Už máte jedinýho svědka.
Pokud tady budete vykřikovat, tak tady být musíte. Dobře. O tom, v jakém pořadí si jsou vysvětné svědky a v jakém pořadí si bude volat, to bude soudní veřejnost. Děkuji. Děkuji se poznanec. Doktor Jaroslav Pobeda. Takže, pane doktore, já vám připomínám váš znalecký slib, že vaše odborné znalosti jsou důležité pro správné rozhodnutí soudu. V případě, že byste podal záměrně hrubě mučení nebo zkreslený znalecký posudek, mohl byste se dopustit trestné činnosti. Zeptám se vás, jestli jsou nějaké překážky pro podání znaleckého posudku ve věci pana Topa.
Nejsou mi známé žádné skutečnosti.
Takže já vás poprosím o podání znaleckého posudku ve věci poškození Jiřího Wolfa, to znamená v podstatě s tím, co jste skandalizoval víceméně s doktorem Romanem Zelbou. A pak vám budu ptát na otázky, aby se chtěl odkázat na to.
Tak, pane předsedo, vážení přítomní, já bych na úvod uvedl, že trvám na závěrech posudku tak, jak to podám teda v roce 2007, kdy jsem zpracovával s kolegem na samotném Zelbanem a jsem se dneska omlouval. Musím, abych tvrdil jeho závěry u soudního jednání. Takže na úvod bych uvedl, že na těch závěrech posud trváme a nedozvěděli jsme se žádné nové skutečnosti od doby zpracování posudku, které by nebyly ke změně těchto závěrů. To znamená, z toho psychiatrického hlediska u posuzovaného byla zjištěna přítomnost duševní choroby, která vzniká, jestliže jedinec je vystaven mimořádně silnému stresu, který je život ohrožující, může být zároveň život ohrožující a nemocný posttraumatická stresová porucha. A u posuzovaného došlo ke komplikaci trvalého následku a to je přetrvávající změna osobnosti po historické zkušenosti. Takže tyto poruchy se projevují specifickými příznaky, což je posttraumatické stresové poruchy, vybavování si těch traumatizujících událostí ve snech, těch podobných situacích, stavy rozrušení, případně, že se jen dostane do takovéto situace a toto se snaží tuto situaci vyhýbat. To pak z toho dlouhodobého hlediska může vést k tomu, že což je ta přetrvávající změna osobnosti, že získá trvalé nedůvěřivý postoj ke světu, nepřátelský, vztahovační, prožívá pocity ohrožení i v době, kdy už k tomu není důvod a přetrvává u něj dlouhodobě pocit ostražitosti, zvýšené bdělosti. Ty komplikací může pak patřit stavy depresí, sklony k nadužívání, posuzované na to bylo většinou ty, že taky patří komplikacím těchto potíží. Už tady zaznělo, že posuzované bylo z psychiatrické indikace přizná invalidní
důchod. Lze říci, z čeho přesně, nebo jaký byl ten traumatický zážitek, z čeho vlastně pramenila tato duševní choroba?
Jak jsem uvedl, ten zážitek musí být tak silný, aby byl prožíván jako život ohrožující, nebezpečný. Já, nebo my jsme zjistili, že posuzovaný, jak vypovídal o těch svých prožitcích z doby věznění, tak to už je teda záležitost toho kolegy psychologa, že líčení je věrohodné, že popisuje své autentické prožitky a takové může být to, co může vyvolat vznik posttraumatické stresové poruchy. Že by posuzovaného došlo ke vzniku nebo byl vystaven jiným fakto stresujícím událostem, jsme by ho anamnéze nezjistili. ještě mě vypadá to, že on se vypravil, vlastně, jak jsem říkal, vězněn třikrát. To znamená, jestli se na této poruše podepsalo jedno uvěznění, obě nebo všechny tři dohromady, jestli to pochází, ta poruka se byla vyvolána jedním tím zážitkem z toho výkonu trestu nebo ze všech těch trestů dohromady. Jestli lze toto nějakým způsobem rozlišit na všem pohledu?
Toto samozřejmě jednoznačně rozlišit nelze. Já pouze si můžu vyjádřit k té věci, že prokazování viny teda je věcí soudu. Pokud obžalovanému Ondruškovi bude prokázána vina, tak to jednání jeho je takového charakteru, že samotné toto jednání by mohlo vyvolat vznik těchto poruch. Ale samozřejmě může vyloučit, že se na tom podíleli ty další politiky.
Pak se zeptal, z jakých podklad, když jste vycházel při zpracování toho znalecké posudku, jestli jste měli k dispozici celou dokumentaci pana poškozeného?
Tak, nedokážu říct, jestli to byla celá zdravotnická dokumentace, ale měli jsme dokumentaci od paní doktorky Traugotové z psychiatrické ambulance, která byla vedena regule, myslím, asi musel bych vám jenom přesně asi do roku 1994, do té doby, kdy jsme zpracovali posudek. Kromě toho bylo samozřejmě klinické vyšetření, lékařské, psychiatrické a testové psychologické vyšetření.
A máte nějaký poznatek o tom, že by pan Borg byl dřívější době nějaký věc léčen a pozoroval?
Zjistili jsme, že by se léčil na psychiatrii do doby svého uvěznění.
To je právě na čísle 106 už toho posudku, na straně 6 posudku, zhruba uprostřed kránky je záznam vyznání, jak se sebe pobírá pan invalidní důchod v roce 1990 na prostě pracovatelný pokyč. Od 1975 byl psychiatricky sledován a léčen. Diagnóza těžká polymorfní psychopatie, příznaky sociální adaptace, aktivní neurotické potíže, úzkostně depresivní neurostenické. Jestli k tomu byly nějaké podklady, tady vládíte v studiatu 1975, protože to je vlastně ještě před tím vůbec prvním výkonem trestu.
Ano, tak tuto dokumentaci jsme teda k dispozici neměli. Teď už si nejsem schopen vybavit, že jsme se snažili získat. Protože to bylo asi dost obtížné, ale při tom vyšetření padlo, že navštěvovat až v tom věznění. Vytvářeli jsme jednak z studia zdravotnické dokumentace a jednak z klinického vyšetření.
Tady je rozpor, když se dělá právě v tom ženském posudku, tak tady právě na straně 11. posudku vlastně ten autor práva na vyšetření, kdy by byly zavřeny do 83 nedoléčené psychiatrie a tady právě ten záznam z té dokumentace, že byly vyměnou psychiatrie z Ksedlána a Léčka už roku 1975, když se právě tam tady na ten rozpor v tom ženském posudku, kdy na jedné straně poznačení
jsem teď odpovídal na vaše dotazy, musím říct, že jsem si to nevzpomněl, že to tam v té dokumentaci je, ale není to podstatné pro ty závěry, které jsem zpravil předtím, že v tom závěru posudku není, že by ty potíže nějakým způsobem vedly k těm poruchám, které jsme posuzováno zjistili. Já to tam v těch závěrech uvádím a můžu to znovu zdůraznit. Posttraumatická stresová porucha je právě specifický typ duševní poruchy, která vzniká po takto extrémním stresu. A to, jestli dotyčný má nějaké predisponující faktory, nebo už předtím měl nějaké psychické potíže, nestačí k tomu, aby to vysvětlilo vznik této poruchy. Může se to samozřejmě podílet na tom, že ten dotyčný jedinec nějaká porucha probíhá, že se spouští dřív, ale podstatné je, že musí být vystaven takovému stresu, aby vzniklo v tomto typu duševní poruchy.
Pane doktore, neznám, že je možnost, aby traumatickou stresovou poruchu vyvolal i jiný mechanismus než mechanismus fyzického útoku? Třeba i psychický šok?
Ano, je to, ten stres může být charakteru psychického i fyzického.
Ale musí tam být ta intenzita zachována.
Takže kdyby se pan Wolf dostal do nějaké výrazně stresující psychické situace, mohly by tyto projevy být stejné při obdobě?
Musel by tam být prokázán takový stres, který má takovou intenzitu, aby vyvolal tento typ poruchy, čili stres, který je závažný, život ohrožující. Mezinárodní klasifikace nemocí přímo mluví o tom, že je to stres, který by vyvolal pronikající tíseň téměř každé. A čili nemůže to být běžný stres typu rozchod, rozvod,
při určité psychické proměně, co jste popsal, takže není možno, aby byli před výkonem trestu, výjima zase toho případu, že by se cosi takového událo.
Muselo by se prokázat, že prožil takovýto stres, ale zase ještě můžu poukázat na to, na charakter těch příznaků, to znamená, podle psychologických testů a psychologické vyšetření věrohodnost těch prožitků a těm příznakům patří znovu vybavování těch věcí, znovu vybavování vesně, čili jsou věci, které jsou vázány na ty situace věznění. Čili i v tomto případě je to specifické jsou ty příznaky, které mají i tyto obsahy.
Dobře, poslední věc. Vy jste ve svém posudku psal, že by takovéto následky mohly nastat, když samozřejmě není to automatické, 100% záleží asi po posloubnosti, nebo je dispozice, takže může a nemusí nastat.
Posttraumatická, tak bych na to odpověděl, nemusí dojít trvalý následek. Ten průběh může být různý. Tam má na to vliv samozřejmě ta osobnostní výbava, případně nějaké vzpomínky faktory, ale rozhodující je, že ten člověk musí být vystaven v takové situaci a v důsledku toho vznikne ta porucha. Může mít pak různý průběh, to má vliv na všechno na různý.
Já se ještě zeptám do další otázku, vzhledem k tomu, že říkáte, že se ten člověk to znovu vybavuje, že se to vrací ty zážitky. A jako to má spojitost právě s tím, že třeba tady pan poškozený v tu chvíli už není schopen si některé věci vybavit. Jestli to má nějakou spojitost zase s něčím jiným, nebo proč si to není schopen vybavit, když říkáte, že vlastně právě ta posttraumatická stresová porucha naopak vlastně zapříčinuje to, že se to naopak vybavuje.
Vybavuje se ty situace, není tím dáno, že se musí vybavit všechny do detailu, dokonce teda, kdybychom, i když to jsem tam jako jednoznačně průkazný příznak neuvedl, ale jedno z kritérií dokonce je, že ten stres je tak silný, že naopak člověk si všechny ty detaily nemusí být schopen vybavit. To je dokonce jedno z kritérií té poruchy. Ale to jestli takto lze odůvodnit to, co tady uváděl posuzovaný, to jednoznačně říct nemůžu. Ale nemusí to znamenat, že to není příznak té poruchy, jestliže si nevybavuje to celé do detailu z doby několika let toho vězení.
A to naznačuje, že bude požádat pro komunikovací náklady, že bude poslat o tom, že to znamená. Takže zvlášť nám zašla té poruchy.
Ano, pane předsedo, k vyjádření pana Wolfa, nebo k jeho svědectví bych se chtěl vyjádřit. Mám předsedo. Vlastnictví zámku Preciosa, takže to stavěl podnik. přímo to tému bylo jedno a druhé veto. Proto se nezavíral, protože by mrzli i ti příslušenci těchto režimů, kteří tam existují. Nebylo v konferenci, jak popisováno panu, bylo hned za vchodem do udělení výkonných bázeňských trestů proti kanceláři referentního režimu ještě před datem na podku celá. A mělo pouze jeden jediný ventil. Teplota se denně měřila teploměr a referentní režimu zapasovaný od ní vážení teplot. Měřila se každou. Pokud se týče poměru preciozné, obtížnosti práce a tak dále, chtěl bych se soudu sdělit, že stejných podmínek v vozovkách pracovali na těchto sestavách a těchto výrobcích ženy v civilních závodech Jablone pod Ještědí, Turnov a Jablone snad město. Neexistovalo, aby byly odlišné výkonové normy, ty byly měřeny civilními zaměstnanci závodů, normovači, a byly pak ještě uznávány, uznávány i odbornými pracovníky tehdy zprávy sporu nápravné výkony. Tomu, že je všichni měli na potkání, jako ta pravstravě, a to asi je všechno. Mám tu akorát, ještě bych si dovolil udělit, jsem na to nejví, možná, že mi to taktěž pomůže po rozhodování panu Vosetu vyjadřovat už i k tomu otázkám, které dostal několikrát, proč jsem já ten obžalovaný. Tady mám světinu z internetového rozhlasu, kdy pan Bohuživě odpovídal do Eteru na otázky a na otázku, cituji, proč podání trestního oznámení přicházíte až nyní 18 po samotovce, když pan Moluška byl poslancem federálního shromáždění v 90. roce. Na tuto otázku jsem již odpověděl, cituji pana Moluška. Kdyby jsem dostal do parlamentu, tak se kolem mě nic nedělo. On si vlastně tuto nemělání uloží na dostat. Výpovědím na vyvěšení na katr, poutání, vězení, vítám, já bych si dovolil přečíst jeho stránka 4 protokolu jeho, ze kterého bych si dovolil citovat.
To je který protokol?
To je z UDV, výsledku na 25.1.2007.
Takže tady takový výsledek je nepoužitelný.
Dobře, ale jedna věta z toho
textu. Znamená pana Užovaný, to byl výsledek činný ještě před zájem trestního stíhání, to znamená v takovém případě nebyl to procesně a v tom případě nelze jakým způsobem, jakým podpůsobem tím na to, co bylo řečeno tam.
Já jsem měl jsem tu pozornost, že používá stejnou argumentaci a téměř slovosled jako v jiných materiálech, které se píší z té osoby 50. letech.
Že vám není hamba, pane Vondruško.
Znalec pan doktor Jiří Hladík. Tak opět vám připomínám na
znalecí.
Dále jste pomenuty, jak je vaše odborné znalecí, jsou zapotří pro správné soudu a dále, kdybyste podal dvě nečestní rozkresní znalecí posudek, vystavu písemné rozkresní. Já se zeptám, jestli jsou nějaké překážky pro podání znaleckého posudku.
Nikoli.
Takže vás poprosím tedy o podání toho znaleckého posudku, té písemné formy, jak jste udělal a dávám do konkrétní otázky.
Takže já 24. února 2007 jsem písemně zpracoval znaleckého posudku, to je případně dlouho vytáhne pouze ze spisového materiálu. Co se týče těch závěrů, které se písemně učinili, jak na základě toho, co uváděl tedy postižení Vladimír Učník, tak postižení Jiřího, tak v celé dosti na těch závěrech trvá. Žádné nové skutečnosti, které ty závěry jakýmkoliv způsobem povolili či změnili, mě znám, nejsou. Co se tedy týče toho poškozeného Vladimíra Učína, ten tedy uváděl,
pane doktore, Vladimír Učín není předmětem této
obžaloby. Já, pane předsedo, nevím. Já jsem nedělal zpracovat postupy. Naopak, měl jsem si člověk ten posudek, tak jsem si připravil, a to je opak. Takže já to nevím.
Dobře, takže já
bych to zajistil. Dobře, by to ještě zajímalo, pane soudce.
Dobře, tak přijdeme k panu Jiřímu Volkovi, tam další, co uváděl. Tak uvedl, že po návštěvě Hulkovi tedy pan obžalovaný věřil silně facku do obličejové části a část do spánku tak intenzivně až poškozený odletěl a vypadl na kolikový kryt pokrytý celým tělem. Přičemž padal pozadu a mezi tím kdy ho přeskočil, tedy obžalovaný dal do ráno pěstí do břicha na kolikovou soláry, to znamená do oblasti břicha. Vyhrál Pendrika, když poškozený plečel si svíračným dechem a pal kolik, tak ho Pendrikem opakovaně po návštěvě těla, mohlo se jednat i o desetky rán. Uvedl, že byl ve psychickém a fyzickém šoku, měl zástavu dechu. Na základě této výpovědi lze to uzavřít tak, že utrpěl pohmotní třídní skeletiční, pohmotní někých tkání obličeje a pohmotní někých tkání, který se jednalo o charakter toho nástroje, to je nástroj nebo předmět, mající tedy jaksi charakter tupého nástroje, pruhovitý charakter. Pokud se jedná tedy o vícečetné pohmoždění, tak pak takovéto pohmoždění, takovéto poranění omezí toho postiženého obvyklého způsobu života po dlouhou delší jednoho týdne. Je to spojeno s tím, že tedy vznikají krevní míry nejen podkloží, ale i ve svalově, tím pádem, to třeba klidový, když nikdy, když někde ty pohmotniny jsou více četné, tak je to spojeno s přestavkou, zimnící teplotou a podobně. Lze tedy říct, že v takovém případě by se jednalo o ublížení na zdraví. V případě, že by ty útoky byly opakované do doby, než došlo k vyhojení, tak z toho lékařského hlediska lze pak takovéto opakované údery do téže nebo téže míst chápat z toho lékařského hlediska jako účivé výpravy. To znamená, z toho soudu lékařského z toho polezního hlediska by se měl jednou těžkou úhlu, protože to je typické zvyšování tedy té bolestivosti. Jak se uvádí sypání soli, sypání tak předora a podobně. To zvyšuje vlastně tu bolestivost na hranici snesitelnosti. Pokud tedy by to bylo opakovaně, protože by tedy ta zranění nebyla léčena. Co se týče toho dalšího napadení fyzického, tak to poškození uvedlo, že postažení na zem bylo přelomaný mlácem pendrekem přes nohy a druhý tedy do něj ještě kopal. Obžalovaný se na den sklonil opakovaně několik návštěv obuškem do nohou. Poškození měl po útoku náražené kosti velké podlitiny po nohou, pobytí obušky měl takové bolesti, že lezl po kolenou ven z celé prodejky na spaně a podezřit jej, nebo tedy obžalovaný jej ještě kopal ze zadu do zadku. Bolesti nemohl několik dní vůbec stát, měl náražené svaly, modřiny, každý pohyb znamenal bolest. Je to opět tedy zase charakter, který pohmoždění měkkých tkání, nejmenadej dolních končitin, ale vzhledem k tomu, že tady to bylo vedeno do oblasti dolních končitin, kde na předních plochách verců, tedy není to na lítku a na té zadní stěně, na té přední stěně, je prakticky jenom měkké tkání spočívající v kůži, podkoží a následuje jak tedy přední hrana holení kosti, tak pro daném přesně, pokud to násilí je větší intenzity, nemusí tak, aby vedlo ke zlomení té kosti, ale větší intenzity, tak kromě těch krevních výronů to vznikají krevní výrony pod kostnicí, takže je super stavem krevní výrony. A ta bolest je pak stejně výrazná jako u zlomení, protože ta samotná kost, když se pobuduje ke zlomení, ta
bundá nebolí, bolí ta kostice. A když to vidíte taky krevní díru, bude o kostici, je to velmi, velmi bolestivé a jaksi citlivé poranění. Pak takové poranění je, než vidí k tomu vstřebání, tak to zase je ta doba dvou, případně tří týdnů, záleží na rozsahu, to znamená na té velikosti toho krevního díru, na tom, co tedy vstřebává. Co se týče toho dalšího napadení, tak tam zase postižení tedy uvádí, že obžalovaný naprosto bezdůvodně začal mlátit a dopomněl kožené rukavice, dal mu po návřadu ráno pěstí obliče, až poškozený tedy upadl na zem, když vstával a byl v polodřepu, tak mu se dal znovu pěstí obliče a postižení znovu upadl na bok. A když je silný nemohl vstát a začal obžalovaný mlátit hlava nehlava, puště mu to i do hlavy. Kam se dalo, tam padaly rány. Jmenovaný upadl do bezvědomí, neví na jakou pošlo, že tedy logické, ale dočela se mu hlava a zvracel. Potom to útoku tedy několik dní močil krev, měl bolesti hlavy, nevolnosti, několik dní, lékař se ošetřil, poskytnul to. Nebylo. Tedy mechanismus korení, to je skutečně obušvek do hlavy a příznaky, které tedy uvádí, jsou typickým jak si jsou typickými úvodními příznaky lehkého nebo proběhlého lehkého otřesu mozku. Uváděl to při té své výpovědi, uváděl to tedy poškození i dnes, že měl krev močí. Krev močí při tedy násilí, tupé násilí, což jsou údery těsný, pokud případně údery obuškem, tak vlastně do těch vedených krajiny vedou po obuždění ledvin a následné krvácí do těch výhodných močových cest, páviče, ledvinových a výhodného systému následně těch obuštěných těle. Zas takovéto poraní je to vede poruše, ta porucha zdraví není jenom zcela překotné obrázu, ale lze to hodnotit jako středně těžké poranění mající charakter umění na zdraví. Co se týče tedy toho dalšího útoku, tak ten tedy podle postiženého proběhl tak, že dostal od obžalovaného jak pěstí do obličeje. Vyrad byl tolik, kdo postál, takže více, jak byl padl na zem, následoval rány do puště, do oblasti celého těla. Poškození se snažil rukama se chránit instinktivně hlavu, dostal puště rukou, jinak by rány padly i na hlavu. Když si rukama chránil hlavu, nemohl si tím pádem chránit jiné části těla. A toho obžalovaný už dopadal mu ránu do hubu přes ledviny. Poškození bolesti rozhodil ruce, bude obžalovaný mohl dát víc opuště do odkrytých částí těla, jak by žaludek těla druhu. To postižení tyto vlastně uvedl mechanismus nebo způsob toho fyzického napadení, ale nevyjadřoval se už k následním potížím. Takže tam nelze ani na základě této výpovědi hodnotit, jaká zranění on vytrpěl. Obecně však lze říci, bylo to a jest dostaje do dnešní doby. Pokud jsou vedeny údery pěstí do úsledku do obliče, tak násilí, jak si tupé násilí v podobě úderu pěstí do této části může vést a vede k vážným poraněním. Jsou to zlomeniny obličeje, kosti, zlomeniny dolní čelisti, zlomeniny horní čelisti, zlomeniny očnice a tedy stropu, spodiny, případně laterální nebo zemní stěny s následným krvácením tedy do čelistní dutiny. Dále tedy takovéto údery pěstí, je to všeobecně známo z televize, u boxu, že to vede k nitroletním poraněním, do toho krvácím, do posledních form, krvácím nad tvrdou plenou, pod tvrdou plenou, pod pavučnici, případně přímo po hlubinu mozku. Co se týče kopů, kopy jsou zpravidla a razantnější než údery pěstí. Zejména pokud jsou tedy v pevné dvojité obuvi, jako jsou polovky, kanady a podobně, takže samozřejmě to je razantnější než úder pěstí, ty následky jsou závažnější. A to zejména nejen při tom úderu teda nebo kloků do hlavy, ale zejména pro oblastní mlinky tkání. Poradíme sleziny ve formě krvácím podkoudu, trvlivý sleziny, trvlivý a to je pohmoždění závislého aparátu, třeba případně celého střeba. Co se týče tedy úderů nebo opakovaných úderů pokuště, pokud to tedy jsou ty údery pokuště uvedeny opakovaně, tak může dojít k tomu, je to zase známé, že při těch opakovaných úderech, zejména třeba do oblasti jižní stehna a podobně, kde je podpůjní tuková tkáň, může se dostat vlastně ten tuk až do cévy, může to vést tukové embolismy, v tom smrti. To je případně celou známy. A samotným tím vlastně úderem do oblasti tedy toho nadbříšku, toho takzvaného plexu solaris, jak uváděl, tak uváděl mechanismus bodů. Vlastně, když to není úder, tak při stejné síle, když vezmeme tedy tvar toho mužku hlubí, tak působí-li stejná síla ve formě machtu, tak se to rozloží na vlastně určitou plochu. V případě, že to použito na tu, na ten konec, který je kulatý, tak je to jednoduché počty, protože je to vlastně kruh na konci úvodu, kde je výtah, která to vezme, takže ten tlak je daleko větší, než to bude. Takže tímhle tím vlastně výpadem proti těm větím tkáním, že tam může dojít poranění toho přišení orgánu, to je asi tak všechno tím tkáním.
Jsem se ptal, jestli teď obsahal ta těžká poranění, která byla i ohrožující, a v případě, že by tam byla poskytná lékařská pomoc, a byla šance, že ten člověk přežije. Tam hovoříte právě při tom poškození těch.
Já si myslím, pane předsedo, že jsem to tak neřekl. Já jsem řekl, že v případě, že je použito velké noci, tak údery pěstí kopy, které můžete, jsou způsobené. Já jsem neřekl. Já si myslím, že jsou způsobené. A je to všeobecně známé. Já si myslím, že jsou způsobené. Tento mechanismus tohoto brachiálního neboli tedy fyzického napadání.
Tam záleží na intenzitě toho.
Samozřejmě to záleží vždycky. Stejně tak jako to vysílací kruška, když se vrazí do úplně, tam může být smrtící zbraň. Mě jde
o to, jaký je teda různě popisuje, že měl krev v moči po dvou týdnů, jak nám starý pojel, tak tedy nasvědčuje.
To je střední intenzita. To je střední intenzita. Když vezmeme tedy charakter násilí a rozdělíme tu působící násilí intenzitu na malou, střední, velkou, nemohla to být. Mohla to být střední až velkou. Neříkám, že byla maximální, že při té maximální intenzitě do oblasti tedy té federální krajiny by došlo při té maximální intenzitě k poranění leviny jako takové ve formě třeba krvácení pod pouzdro, trhlině, odtržení ledvinové stopky. A to jsou pak poranění, která by byla bezprostředně životohrožící, či paní smrtelná.
Jestli tedy došlo k tomu poranění ledviny, říkáte to střední intenzitou, to znamená, jakým způsobem se to ta ledvina hodí, a jestli je potřebný pocit nějaký léčený základ nebo užívání nějakých léků, protože nejsou užívány, jestli to má nějaké třeba trvalé následky, jestli se tam dá vědět nějakým způsobem.
Ano, ano, ano. Pokud tedy takové bylo vlastně krvácení, a to nebylo mikroskopické, to bylo makroskopické, tak zaprvé je tedy nutný klidový režim. To znamená, u pacientů, u kterých se to zjistí, je to při dopravení, nebo při nějakém fyzickém napadání, které postižení má mít klidový režim, má mít teplovat v teple a mají se pojádat plyné preventivně z důvodu předejít infekci, která by zapomala všichni do chronicity. Antibiotika tohle nebo respektive sůvolené. To znamená léky, preparáty, zavecující možnost žít.
Případ, že podávány nejsou. Má to nějaký vliv na
pokud není dodržován léčivý režim, tak to vede k minimálnímu prodloužení léčení. Minimálně. A nebo to může vést i chronicitě toho onemocnění, pak případně následní další komplikací, protože se jednoznačně dá, které mohou být i třeba poraně moučovou. že pokud by to bylo ošetřeno zadačno, mohlo by být takzvané extrémní kůře, to znamená jako zjizvení, se zhoršenou průchodností pak od toku moči. Pokud by vás od toku moči nebyl by volný, tak dojde vlastně k tomu, že tam moč městná ve výborném systému močové, to znamená v těch kališích ledvinových a té pánvičce, a ta vlastní ledvinná tkáň a trochu se zmenšuje na to, že tam dochází k tomu městnání, takže pak to má třeba až úplnou a funkčnost té postižené ledviny. Ale samozřejmě mohly by tam být zjistitelné, kdyby tam by trvalé změny, tak by mohly být zjistitelné.
A jakým způsobem je nějaké
samo vyšetření nebo nebyl? Záleží na tom, buď jsou funkční vyšetření, to znamená funkční vyšetření močových cest, případně zobrazovací metody, sonografie, záleží to se jaké to postižení. Vyšetření tedy krevní věce, kde kreatinin, uracu, látky, které vznikají, případně dusitaté metabolity, vyšetření moči, jestli tam bílkovina, protože pak při těch onemocnění tady dochází k tomu, kdy ne, jako se bílkovina z podporu nebo ztrátě bílkovin. Takže jsou jak vyšetření, tedy pomocná laboratorní, sono, ten rengen není tak výtěžný, magnetická rezonance případně CT, a nebo potom jsou to ta vyšetření funkční scintigrafie, nástřiky.
Jak se navštěvě, jak se tady popisilo, vlastně ty to opakované útoky už do těch poraněných tkání, to znamená, že se takováte opakované útoky do těch mrtvých tkání, nebo třeba do okostnici.
Ano.
Tak mě zamyslí, i v takových případech třeba vznikly nějaké trvalé změny na té tkání.
Ano, zejména po tou okosticí, pokud to je, tak nedochází k tomu, že ten genitál se klasicky normálně vstřebá. V daném případě, kdy došlo k vstřebání, ale takzvané osifikaci. To znamená, že tam došlo k zvláknutí. Takže pak je vlastně ten BRS, ta hra na přední, by nebyla ostrá, hladká, ale může ten potřeba být zvláknutí jako bůle, tak lidově řečeno bůle, třeba bůle, drsnatí na výběře, kdy dojde k vypadávání vlákna a vlastně ten genitál se nevstřebá a tam může se zvláknutí.
A to se
týká svalové tkáně? Ve svalové tkáně, že tam může dojít k zjištění té tkáně. Na náhradě té funkční svalové tkáně vlastně do té velké svaloviny do méně cenou tkání, což je výzva. Typický, je to naprosto stejný obraz, jako je infrakce čiho svalu, kdyby byly dojde k záhradě a svalovina se náhradí vazivem.
A tyto změny na těch tkáních je možné nějakým způsobem
vyšetřovat? Teoreticky by bylo možno, ale biografii to znamená vyšetření, kdy se stimulují se svaly, jestli je úbytek té síly svalové.
Pokud je o tu okostnici?
Regionologické vyšetření.
A když se zeptám, když se otázkem,
Pane Zdáče, vy jste, jak jste citoval průběh toho vyšetření, nebo jak bych to nazval, tak v úvodu jste hovořil o desítkách ran obuškem, v jednom případě v závěru už to bylo několik ran, v jednom případě. Chtěl bych se zeptat, je možné desítky rán v jednom případě vůbec přežít?
Záleží na intenzitě samozřejmě.
Dobře. Nicméně být i několik rán, což můžou být, dejme tomu tři nebo osm, ale v nemíře je zřejmě tam, jak jsem tomu rozuměl, hlava ne hlava, jak se říká, by měly být dostatečně závažné a je možné, aby když ten člověk má v průběhu dne si vyzvednout z okénka jídlo, víc cely a říct si deky a já nevím, co ještě může, také na vycházku jednohodinovou, dejme tomu na dvoře vycházkové, je možné, aby si někdo, ať už spoluodsouzení nebo jiní příslušníci, nevšimli, že člověk obdržel několik ran po různu.
Pane předsedo, já jsem tam dělají spoluvězni, že se dává i každý, že jsou papírní nahlíteli části paporaní. Já myslím, že to je známý, že to lze. A jinak, jestli se to schopen dojít, je pro jídlo, nevím, pro jídlo, protože se to není fikce, soudruh na recepce odplazil na jídlo. Takže to, to kdy půl, tedy půl to, co člověk se najedl, který musí se mít, i když je tedy zraněn, že má možnost. Nebyl uveden ústav bez hranosti.
Já se neptám, pane Zlanče, jestli by byl schopen, já věřím, že by schopen způsob bez zákony je druhý nejsilnější u člověka, ale já jsem se ptal, jestli by si někdo z jeho okolí, a které tam určitě nějaké bylo, nevšiml žádný známý.
Asi když to, asi tedy, když by měl to opouštění kterým dílny v oblasti, ale by nepředpokládal, kdyby tam chodil ve srpe, tak asi by si nevšiml.
Já jsem ještě jenom zeptal, jak rychle
se tvoří podlitinu. Prosím, záleží na to, tvorba podlitin je závislá na tom, jak část, jak jsou. Tam, kde nasedá vlastně půže pod kůži na kolos, to znamená, že je určitě jsou vící, ta vlastně ten krevní výrod, co tvrdňuje, že ty vykylají velice rychle, proto ten krátce, o tom se vedeme na třeba vykylání už a to vytlačí se na to, aby tedy ty krevní velice nerozumí. Pokud se jedná o krevní výrod, nebo vlastně třeba jíždí plenou stéden, kde ty krevní výrody mohou být i při vlastně zítou při porušení těch hlubších struktů, dejme tomu při, kdyby tam ušlo k natržení svalů, tak země na té kůži může být pak jen povícení potřeby, které vypětíme. Pak už nemusí být na to listě, to je vlastně původní, tak ho učíme takzvané zběhlé krevní dílo. Na základě gravitace on se vyvolí násilí působí do oblasti horní části stehna, ale to steč a pak je viditelný až na nadpolení a může to být půjce dne.
Mohu, no teď mě na to uvedl pan znalec, v podstatě si se vzpomenul, pan Lov vypovídal, když si chodili pro věky, jak byli ustrojeni a tak dále. Já bych chtěl pana poslance upozornit, že odsouzení se všem lítali, že byli přes den v teplákovém úboru v noci košili a spotkách, když bylo možné vidět případný.
Pane předsedo, já nevím, pane Vrazný, já jsem naštěstí v kriminále nevědám, jak tam je vysvětlení. Doufám, že se mi nedostal. Nepředpokládám, že to situace za nějak se
dovolí. Pane Žánko, jsem z vás otázky, jestli by mohlo být něco vidět. Myslím, že pan Zvás tady popsal, jaké následky to má o tom, co mělo odsouzí na sobě, a to mohlo někdo dělat to při, jak dělat to při, jak se toho ostatní. Takže se nějaká skutečně otázka na odborné zaměření znalce, co týká znaleckého posudku ohledně těch následků na zdraví pana Volfa. Takže, pane doktore, já vás poprosím, jestli to je důležitá záležitá náklady za dnešní den, nebo se nám to bude zatečené. Děkuji. Záčné to jízdné, akorát znáckého posudku. Další usnesení znáci doktoru Kuřína Zelníkovi se přiznává značné výši 3300 Kč na dosáhla páře. Takže máme to placená, no to sám.
Děkuji. Odpověď.
Pan Kulíšek si dělal jen svoji práci, nikoho nebuzeroval. Buzerování, myslím to, že se někdo vyžíval v tom, že jsme museli pokorovat a dozdělat nějaké zbytečné věci. Buzerací tedy myslím i to, že někdo udělal osobní prohlídky na cimrách, zničil věci, dělal dusno a potom vás nechal dvě hodiny pokorovat před prací a než jste šla do práce, musel jste si udělat generální bufet, který pak si končil přezít. Pan Kulíšek si dělal jenom svoji práci. Vychovatel pan Burďa byl na tom stejně jako pan Kulíšek, nevyvolával konflikty. Pan Montuška byl můj pracovník, to znamená, že měl dozor u nás na dílo. V souvislosti s jeho jménem si vybavuji první spolu, když jsem však ve věznici ještě nebyl. O události tím z doslechu jistého věci svobody to byl vyvedený vězen, který zaučoval vězně ve režimu. Náš výkon trestu se kryl, proto jsem se to od ní dozvěděl. Od něj vím, že svoboda byla krutá, zkrátka to tam hodně lidí, včetně pana Montušky. Mělo to propuknout kvůli jídlu. Já jsem s panem Montuškou ještě jiné zkušenosti. Když už jsem přišel na střední stupni oddělení, tak jsme měli volnější režim, to znamená, nemuseli jsme chodit v řadě, tak jsem šel na večeři, on mi přikázal, abych odvedl řadu. To znamená, abych odvedl 10 lidí. Já jsem to odmítl, že nejsem povinen, a on mi vytrhal šus a přerazil mi nos, když jsem mi odmítl odvést. To bylo v tu chvíli, tam těch 10 lidí stálo. To se přihodilo před oddělem B. Mě se brali z placu, dali mi na díru, tam mě zbyli, vzpomínám si na pana Ježíška. Potom mě tam nechali, na druhý den mi zubařka zašla takovou ránu a nic se mnou neudělali. Odvedli mě na politické a řekli mi, že mi tam dávají napadení příslušníka, tím příslušníkem byl pak myšlen pan Vondruška, co mi ublížil. Na politickém oddělení se to projednalo a já jsem žádal ošetření nemocnice do takového večera, že mě nosí. Nebylo mi vyhověno, ale ošetřen jsem byl tou ústavní zubařkou, která mi sešila red. Jiného ošetření se mi nedostalo. Já jsem se odvolal k náčelníkovi, že jsem nic takového nespáchal a doživil jsem se dozorového prokurátora, aby to prošetřil. Nebylo nevyhověno. Následoval kázeňský trest podle mého neoprávnění a bylo neuloženo, abych byl 21 dní na samotce, jeden den mi dali na oddíl a pak mi napařili dalších 30 dní s výjezdem. To znamená, že jsem ještě z toho chodil do práce. Na oddíl jsem se dostal asi 3 dny před výstupem. Šikana tam byla, například jsme byli převedeni do kinosálu, kde jsme se museli svléknout doma, nechat věci a dozorci se to probírali. Byli jsme tam třeba 2 hodiny. Tak mi komisařka bez otázek, otázka státní zástupce. Na začátku výslechu jste uvedl, že Minkovice byly jako koncentrák. Vy jste měl ještě jednou zkušenost nový zařízení. Ano, z Vytýze, v zálce Příbram. Otázka, čím vám pan Montuška přerazil nos? Odpověď, tím ešusem, co mi vytrhl. Otázka, měli ti dozorci nebo vychovatelé nějaké přestívky, které jste jim dávali jako vězni? Odpověď, ano. Panu Montuškovi jsme třeba říkali pes, to vypes, to z toho důvodu, že byl pes. Když byl jako pracovník, tak to s ním ještě šlo. Když si pak udělal huml, tak to s ním už nešlo. Otázka, v jakém slova smyslu nešlo, co tím myslíte? Odpověď. Montuška rozhodoval, kam si byl přidělit nějakou dílnu, na kterou strojí sestavu, například na tu, na které nešli splnit normy. Někteří z nich byli proto omezeni s nášupem a s postihem odsoudím například do Valdic. Také docházelo k tomu, že když nebyla splněna norma, byly vězněny podněty vyšší dávky, byl tam hlad. Já jsem ve vězení schodil 17 kg. Otázka. Měl jste ještě nějaký jiný incident s panem Montuškou? Odpověď světka. Ne. Otázka. Rozlišovali se ve vězení nějakým způsobem vězni? Odpověď. Já, že jsem měl napadený příslušníka, měl jsem na jednom rameni bílý pruh a na druhém zelený jako potenciální utěkář. Dále se rozlišovali ti, co spolupracovali, ti měli volnější režim, měli oranžové pruhy. Potom tam byly brigády socialistické práce, ti měli oznaky. Otázka státní zástupce. Rozlišovali se vězni i za to, z jaké trestné činy odsouzení? Odpověď. Ano, to byly 3 kategorie. Rozlišení na baráku, tvrdší a volnější režim. Já jsem byl na Ačku, to znamená na nejtvrdším režimu. Otázka státní zástupce. Říká vám něco jménem Jiří Vol? Odpověď. Nevím, je to již dlouho, má v povědomí, že mu přerazili pendrekem v ruku nebo něco podobného. Otázka. Po tom výstupu v roce 82 byl jste ještě někdy trestá? Ano, ještě jednou, asi před 15 letama, bylo to za napadení příslušníka. Otázka od komisařky. Vybavujete si ty souvislosti s výkonem trestu jenom hladím ročí? Odpověď se ne. Takže tolik, co by pověděl pan Denis Kis. Chci to nějaké vyjádření?
Já bych měl pouze drobné k tomu přidělování odsouzení na strojní sestavu. To bylo plné pravomoci civilního ministra. Ten příslušníci se, nechci říct, se zabývali, ale neměli v tom v podstatě žádné slovo. Možná to konzultovali, diskutovali, ale rozhodnutí příslušelo řídícímu pracovní komito u organizace, která přidělovala práci.
Já čtu se výpověď Zdeňka Kluna na čísle 154. Pan Kluna byl první, že se tím přípravným řízení pan Kluna za účastí soudce měl se vypátek, který se rovnou nemocní, že se doplně říct. Po poučení uváděl toto. Do věznice Minkovice jsem nastoupil v roce 1965 do funkce pedagoga. Funkce spočívala v tom, že jsem metodicky ovlivňoval vychovatele. Personální pravomoci jsem je neměl. Metodicky jsem je ovlivňoval v práci s odsouzenými, jak mají vykonávat kázeňské a trvají přistupovat odsouzení. Instruoval jsem je o vytváření kulturně výchovného programu, včetně týdenního plánu. Minkovice byl nápravný výchovní ústav druhé nápravní výchovné skupiny. Složení odsouzení bylo různorodé, záleželo na rozhodnutí soudu, který tam byl zařazen. Takzvaně, že tam byly odsouzení pro lehčí trestné činy i těžší trestné činy. Pokud tam byly takzvaně pod pojmem političtí vězni, tak uvádím, že jedině ve spojitosti s jiným kriminálním trestným činem. V této souvislosti si ale žádné jméno nevybavuji. V Minkovicích jsem jak sloužil do roku 1975. Pokud mohu porovnat tržení v Minkovicích v našem ústavu, tak ten byl srovnatelný s jinými ústavy. U nás se brusly kameny, dílny patřily pod NT Preciosa a Minkovice. Na Minkovice to patřilo. Preciosu je bylo moc nad Nisou. Na plenu novém odsouzenými nebyly vychovatelé a referenti režimu na proce ještě neinteresováni. Případné rodiny byly konzultovány mezi ředitelem vzáru, náčelníkem ústavu a později náčelníkem oddělení nápravní výchovné činnosti. Pokud odsouzený normy naplnil, tak mohl být přeřazen do jiného kolektivu do jiné směny. Josefa Vondrušku jsem znal, jednak z místa bydliště, bydleli jsme od sebe, v té době přibližně v roce 1975, možná ještě dříve, vlastně určitě dříve, to ještě pracoval v Precioze jako civilní zaměstnanec. Potom nastoupil do SNR do věznice Minkovice do funkce referenta režimu, který dohlížel na časový režim dne, opravdu rozvrh dne. Když jsem zastupoval náčelníka oddělení MDS Majora Selingera, tak mám dojem, že doktor Vondruška vstupoval do služebního poměru příslušníka SNB. Když jsem dělal náčelníka oddělení MDS, tak byl pan Vondruška mu podřízený. Pokud mám charakterizovat, tak byl pan Vondruška, patřil mezi náročné a důsledné referenty režimu o MDS. Pokud se tedy pamatuje, dodržoval zákon výkon trestu, řád výkon trestu lidí svody, vyžadoval plný povinnosti odsouzenými, ale respektoval jejich práva. Patřil mezi nejnáročnější příslušníky. Vondruška byl důsledný a přísný k sobě. Zásad jako maličkosti, ale dodržoval přesně pracovní dobu, ústrojní kázeň a tak podobně. Nikdy jsem jako nadřízený neřešil neoprávněné použití služebního mužku, on neměl ani kázeň s popelnoucům či odsouzeným, mohl dát pouze návrh na kázeňské potrestání, jeho tedy odsouzeného vychovatele. Pokud jsem dotazoval policejní komisařskou, jak pan Vondruška zvládl po taktické stránce práce s odsouzenými, tak uvádí, že nevybočoval o zákoně zjednání a chování ostatních, já jsem z prací spokojen byl. Policijní komisařka předkává na sektor kumlovy kopii personálního spisu družky, jako stránku označenou jako nedostatek výkonu funkce referenta režimu sobě správního stát Josefa Vondrušky, a to z 20.12.1973 kde náčelníkem podnikem je konstatován nedostatky výkonu funkce, citace z dokumentu. Svědek je vyzván, aby obecně rozpad mezi tím, co uvedl svědeckého protokolu svým dovolným hodnocením podřízeného Vondrušky. Pokud se mám vyjádřit k předloženému dokumentu, tak se domnívám, že to byla reakce na jednotlivosti, které byly reakcí jeho jednání v té době. Otázka státního zástupce. Řešil jste pana Vondrušky ukázat na použití dojednocovací prostředků? Odpověď svědka. Nepamatuji se. Otázka komisařky. Můžete se vyjádřit k osobě velitele pana Miroslava Šejdka? Co jeho osobnostní charakteristiky? Zda byl spravedlivým velitelem? Odpověď svědka. Já bych ho hodnotil kladně, byl slušný i spravedlivý, naše rodiny se stýkaly v soukromí. To je vše, co mám opět si uvést, že si vypovídal pravdivě, bez nádra, co to bylo 15
prepisů. 50 let a co?
Myslím, jaká nějaké zdáře. Kolik výpovědí těchto svědků? Takže ostatní svědci budou vysvětlit v našem hlavním učení, poznamená nás odkládat pro našich svědcí, která byla ožalba. Předvolání dávají obžalovaný návrh vysvětlit další svědky. A to jim říká Budu, Jaroslava Kulička, doktora Havelky, magistra Jaroslava Skovce, Jaroslava Zembola, doktora Konečného a doktorky Tragotové. hodin. Takže teď budeme pokračovat tím listinnými důkazy, které jsou založeny na spise. Budeme tady na ulici podle toho, jak jsou založeny v žlobě. Takže budete se toho podobně přečíst. Můžeme na to právo, jinak tyto listiny jsou vykládány. Vlastně se musíme říkat vědění. A to znamená, že budete se provádět předložení této listiny, takže vám předkládám, že se tam hlédnou, případně podrobně přečíst. Takže už jsem sem poslanecké sněmovny z 26. září 2007 na čísle 22 až 23. Předtím nežádá nějaké vyjádření. Jo, pokud by bylo nějaké vyjádření z důkazů pro přečtení, přijďte se o slovo, sdělte tento názor, jinak bude zachycen v protokole, že to vyjádření, že nikdo nežádá čtení. No.